tan ani wolonwula tanan gosira blanjokaw fɛ sikaso mara la ni bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wulanɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ a y'aw bisimila bin tɛnɛ mɛ kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ni naani kunnafoniw la kumabaw bɛna tali kɛ ninnu de kan ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla du ɲɛnamayali ye n'o ye journée internationale de la liberté de la presse mali kunnafonidilaw ka tɔnba ɲɛmɔgɔ u ye laseli kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi taabolo gɛlɛyaw ye jamana kɔnɔ Niger, jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ ko sanubɔ dingɛ minnu labilalen tun don chinois ka sanubɔ cakɛdaw ka bolo kan bɛɛ lajɛlen k'u ka baaraw ɲɔngiri ko kungosogo camanba de fagara ka sabu kɛ ji minɛ kojuguya ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na u ka jamana kɛɲɛkaɲa fan fɛ kenya sanji ka tiɲɛni nɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ kɛmɛ fila ni mɔgɔ mugan ni seegin ɲɔgɔnni bɔnɛ ni kunnafoni ninnu lasera u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kunu kari Israel jamana finitigiw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔmada joona fɛ ko Palestine jamanaden minnu bɛ Rafa tilebiyan fanfɛla la bɛɛ lajɛlen k'u ka minɛnw cɛ ko ka nin yɔrɔ kofɔlen bila ko k'a sabu kɛ u ka wulikajɔ larawulili baaraw ye ni marabolo fanfɛlaw ye ka kɛɲɛ ni kunnafonidilaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnin ye min bɛ ɲɛnamaya diɲɛ fan bɛɛ ni a bɛ wele ko journée internationale de la liberté de la presse o hukumu kɔnɔna la mali kunnafonidilaw ka tɔn ɲɛmɔgɔba ni ale bɛ wele ko modibo fofana ye laseliw kɛ ka kɛɲɛ ni kunnafonidi yɛrɛ taabolo a n'a gɛlɛyaw ye voa banbara ka kunnafonidila mamadu kaba jakite ale ka kuma baranin na ka bɔ bamako
Mali ni Burkina ni Niger bɛ situation min kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la an kunnafonidilaw bibina an bɛ se k'a fɔ ko liberté de la presse bɛ Mali kɔnɔ parce que ni kunnafonidila n'a b'a miiri siɲɛ fila ka kuma dɔ fɔ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ ko a bɛ siran ka kuma a ka liberté yɛrɛ taabolo à 100% surtout an bɛ jamana minnu kɔnɔ insécurité fanga ka bɔ a kɔnɔ et puis an bɛ waati min na transition don kunnafonidila dun a da tɛ se ka maga kuma dɔ la a bɛ siran ka kuma dɔ fɔ n'o ye kunnafonidila sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko autocensure o bɛ na a kɔnɔna na o kɔrɔ b'a jira ka liberté taabolo à 100% an kɔni an bɛ taabolo min na mali kɔnɔ yan nɔ an tɛ se k'a fɔ ko an ka liberté b'an bolo à 100% parce que kuma bɛ kuma la an bɛ siran k'a fɔ fɛn bɛ fɛn na an da tɛ se ka s'a ma.
yala an bɛ se k'a fɔ ko kunnafonidi baara kɛra farati ye bibi in na mali kɔnɔ wa.
a tɛ kalo bɔ an ye haute autorité de la communication n'a fɔ a ma ko hak a ye sɛbɛn dɔ bɔ k'a bin k'a fɔ ko kunnafonidilaw interdilen don ka politikimɔgɔw ka activités couverture kɛ. an ye ɲɔgɔn sɔrɔ depuis an ye communiqué in ye komi u ma communiqué adressé anw na an fana y'a ye bɔlɔlɔ sanfɛ cogo min an fɛcɛrɛw an filala ɲɔgɔn kan an ye communiqué kɛ an y'a fɔ ko haki ye mun fɔ an t'a bato. parce que haki tɛ yen ka anw contrôler mais haki bɛ yen pour que ka média de protéger a fɔ mun ma ko liberté de la presse ka protéger a kɔni ye hakilina dɔ d'a ma parce que a b'a jira k'a fɔ anw ka autorité n'o le ye haki ye o mun ka kan k'an bilasira k'an orienté olu yɛrɛ kɛra fɛn ye mun bɛ pression kɛ anw yɛrɛ kan a b'a jate ko farati bɛ ka na mali journalisiya la wa an ka liberté de la presse a bɛ ka taa danger la parce que e ka ɲɛmɔgɔ mun n'a kan k'i lakana n'a kan k'i i makara n'o kɛra sababu ye ko a bɛ tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ka s'i ma i kan ka siran bi bi na nin acte minnu bɛ ka kɛ an ka autorité fɛ a bɛ mɔgɔ siran kosɛbɛ parce que nin ye bi ta ye sini mun bɛna kɛ ala de b'a dɔn an bɛ se k'a fɔ an ka conclusion farati bɛ ka don journalisiya baara la bi.
an bɛ fɛ ka dɔn mun de kan ka kɛ kunnafonidilaw ka hakɛ ye nin waati in kɔnɔna la. o kɔfɛ kunnafonidilaw man kan ka tɛmɛ yɔrɔ jumɛn kan.
exactement an bɛ waati min na an bɛ période d'exception kɔnɔ. période d'exception an ka baara taabolo la la presse doit jouer un rôle très très responsable. c'est pourquoi an bɛ tile ka fɔ mɔgɔw ɲɛna mali journalisme ye responsable ye parce que an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ye kunnafonidi min na an bɛ futinɛ.
Niger kabri sibiridon u ka rusila jamana ka kɛlɛkɛ kargo ba saba falen kɛlɛkɛminɛw ani degilikɛlaw la sera ɲamɛ u ka baara bena kɛ kɛlɛdigi ye ka taa niger jamana finitigiw kun ko walasa u ka se ka wulikajɔ kɛ ni ka basigi sabati u ka jamana kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔlo kunɲɛ kɔnɔ an ka ɲɛmadaw fɛ a ma kalo kelen bɔ rusila jamana ye u ka kɛlɛkɛ pankolonba kargo saba fa kɛlɛkɛminɛw na ani ka fara u ka jamana finitigiw kan minnu ka ɲa ka taa degili baaraw kɛ ɲamɛ niger jamana faba kɔnɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera u ka jabaraniso tele sahɛl fɛ avril kalo tile tan ɲinan san rusi finitigiw minnu ka baara ye degili ye n'a hakɛ bɛ ɲini ka se mɔgɔ kɛmɛni kɔ ma sera niger jamana faba kɔnɔ ɲamɛ o taamasira fɔlɔw sen fɛ u ye sanfɛ kɛlɛkɛ pankolon minɛ camanba de lajigi ni degilikɛlakulu n'a bɛ be wele ko Africa Corps no bena wuli ka jobara uke ku ka kenre kele bulu Wagner no robla la selu bela jenin la jiara u selen ko fe Niger jamanaka akuna fonu la dira wati mina jobara ni suka kuna foni jonjon wala poi madi ni ya marwa diru mani ka kuna fonu la si no be talike u ka pangulu flana jinika ka sabuke u ka la kana la krengrani u bara wi pangulu sabana u mi fena tun falendo kele kemene chama mbala aninka fara digini kela uka nanani dadu mini fena chama mbali fene yi Niger jamana konna la inafo ni bataki kofoleni kafara Rusla jamana ka kuna funi diso agence de presse Russia Novosti ufene ya 70 ya chugumina kustisi nento Niger jamana ka kuna funi diluka nobe talike banyo ake pangulu bado noe cargo humanitarian nazarakana mimbora Rusla jamana ka kasi Niger adadu mini fena munu ni unu labena kablani pangulu kofoleni kono la jigini kera bara ukumfolo yi min labla la kata Ameriki jamana finitugu unu dagayrola komi ni bataki nye akunafuni nje ya chugumi alamsadon Ameriki ka ministri misigilendo lakana kukuna Lloyd Austin ye la seluke kwa yusula jamana finitugu munu mbela jelentumbe uka finitugu dagayro dola Niger jamana kononala yora mifene Ameriki jamana finitugu dagalindwe kata uka pangulu jigi yora kerafalala nyame Ambeto Niger jamana kamba uka jamana nyamogo ye la selike kafoko chinois uka damanda chakeda munu sigilendo uka jamana konala bela jelen kuka baran nyongere kuka keni uka jimne kujugwa ye minkera sababu ye kuka pungusuko chama mbadi mfaka ni wale ye kuna funu ya ira kafoko akera dugudeni na mifle ni ye Niger jamana kenka yamfanfe yoromi ni adugubi wele ko tabalu kakon airala kafoko dugude untuye la selike kakeni ni wale ya chejugu ye mimbe kata kanyeshi uka marama Amtani kuna funu ye Chad jamanaka uka jamanatigi sigi kalata kumfolo bara ukera bintene airala kafoko uka jamanatigi ni ale Mamadu Dibi aleka wulika jo bara ube kake sababu ye kuka abla sanfe ale ni kuka surafangase na maton ye tabulu nunu bela jile la gusi kakeni ni kalata in jabi kumfolo ana bara utemechui Muribu Dambele vewa tokola kabo Washington
Debi Fadema ale fanga sina maton nyemro koroye ni sisan jamana fanga nyemodo succès masra ni ale kromatigeleno kafoko Fadema foy wurete kafara aleka ni chefla we lairuta kubina takofoloke ni kalataina dunia banyimaketon munu be adamadiya topoto uluka kumala ya yira kafoko usigalembe kafoko kalatain madala ni abina ke jelinya kononala ke masira ni aka furkia bulalamai kalata kofe ko mofefe ya yira kafoko ukumbe yelama nofe ku ubeka ngata kalata kosebe wabasi kononala ane asoro mogo boli fanga okoni uma boya kosebe kalata ro daire linko jamena jamana faba konnala do farala ka klecha manchela kalata ro muwa hakela afp kuna fundila taraka tayoro munulaje nena na kala filibi kansa kola mota yasa amsika jamana nyamgo soro mumbi sika na yele mando jamana konnala anika demisonum jeme atanye ye angeline fanga ni ira kofo wakati wa polisi kala wa ira kafo ko debi ni sambina nindo ni ale Fadema o fagara ani do were balla kaseka ukambo fangani nofe ko abesonga sebaya soro nga uka soro dombra masran ni ale fana sambina ni ale koni kokoroma duni chama soro ni do kun labaina mumbe songa tako flana mbo ni kalafilin koyala alaminimini ni aka kolosili bogawi debi ale la selike ko abe fe fanga kasigi faso jamama kalafilin kofe akera franche fanga unyemoy jalatiba general ta ani duru samba flani muwa ani kelin ulu sababu yala afaga saya kofe Idris debi itno ni ale fara mo murtilion fe sambise ba kelen ko fangala mo mbé wélé ko midi ni oyé a trop daminoyé ani ni lu notifiement banyala mahatma ay tué la iduta ko franche fanga be ke kaluta ani segi yani doga faraka ka ke sans fly masra ale tumba fade maula mun gena gabo jamana kono ga sigira kana ukasoro ka fanga nyemoya uta ko di ama janvier kalote meni chebom ro segi mure ulu siga kelono ka foko ulu tena koni mo chama soro ni kala fini sefe akachani mo million shegi ani mo ba kemen flani murumuru ye mun to ko sebenendo ni kala fini sefe ni dunia jamana ko akeli atomba ale kelen ku a chat jati ka foko jamana nani nando munu ma sebaya te jamana munu na yeredi dunia kononala aka